Latvijas 100. jubilejai veltīts sarīkojumi latviešu kopienās notiek vismaz 37 valstīs un 75 pilsētās. Tautieši pulcējas gan lielākajos latviešu centros pasaulē, gan arī līdz šim publiski mazāk dzirdētākās kopienu vietās, kā Abu Dabī, Cape Townā un Meksikā. Tā ziņo portāls latviešu.com. Ar vairākiem koncertiem, kino, filmu, seansiem un citiem pasākumiem šodien Rīgā sāksies valsts svētkiem veltīta pasākuma programma. Turpinās arī gaismas festivāls Staro Rīga 2018 pasākumi. Rīgas pilī šodien pasniedza valsts augstākos apbalvojumus. Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā triju zvaigžņu ordeni saņēma Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, glaznotājs Miervaldis Polis, kā arī daudzi citi. Rīgā 11. novembra krastmalā pat laban notiek Latvijas proklamēšanas 100. gadadienai veltītas militārās parādes ģenerāla mēģinājums, tā informē aizsardzības ministrijā. Rīt parādē piedalīsies aptuveni 1700 karavīru, zemessargu, policistu, robežsargu, ugunsdzēsēju un jaunsargu. Saistībā ar svētku pasākumiem Rīgā jau šodien noteikti vairāki satiksmes ierobežojumi. No 5. pēcpusdienā ir aizliegta transporta kustība krastmalā. Rīgas Latviešu biedrības namā šovakar notiek tradicionālā labdarības balle. Šogad tā iekļauta Latvijas simtgades norišu kalendārā, taču vienlaiks ar to svinēs arī Rīgas Latviešu biedrības 150. Jubileju. Balle notiks jau 7. reizi. Kā norāda tās rīkotājas, svinīgā pasākuma mērķis ir pateikties tiem, kas iesaistās labdarībā un kas dara stipru mūsu valsti un tautu. Ārvalstīs Francijā šodien visā valstī notiek protesti pret degvielas cenu kāpumu un valdības plāniem palielināt degvielas nodokli. Protestētāji ir gatavi bloķēt ceļus un bremzēt satiksmi. Iekšlietu ministrija paziņojusi, ka protestos gājis bojā vismaz viens cilvēks, bet 47 gūši ievainojumus. Kanādas pasta darbinieku streika dēļ Kanādas pasts lūdzis pārējās pasaules valstis apturēt pasta sūtīšanu uz Kanādu. Pasta darbinieki streiko jau gandrīz mēnesi. Viņi ir noraidījuši jaunāko darba līguma piedāvājumu. Savvaļas ugunsgrākā ASV Kalifornijas štatā pazudušo cilvēku skaits pieaudzis līdz vairāk nekā 1000. Atrastas vēl 8 cilvēku mirstīgās atliekas, tā paziņojušas amatpersonas. Bet plašā ugunsgrākā fermā Vācijas rietumos šorīt gājušas bojā 1700 cūkas. Tā ziņo policija. Ugunsgrēki nodarīties zaudējumi lēsti miljonos eiro. Tā izcelšanās cēlonis vēl nav noskaidrots. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Naktī austrumos neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī slapšs sniegs. Ceļi būs slideni. Rietumu ziemeļa rietumu vējš, no rīta tas iegrīzīsies no ziemeļiem un pūtīs ar ātrumu 5-10, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra +1, +6 grādi. Rīt vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos neliels īslaicīgs lietus, vakarā iespējams arī slapšs sniegs. Ziemeļu austrumu vējš 5-10, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra +3, +8 grādi. Rīgā rītdienā neliels īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī +4, +5, rīt +6, +7 grādi.